Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Kosova dhe Serbia vetë duhet të caktojnë agjendën e bisedimeve teknike, tha ministri jashtëm sloven Samuel Zhbogar. Pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të ketë situatë të re, thot Miroslav Lajçak. Kosova ende pas strategji konkrete për reformimin e sistemit gjyqësor. Këshilli i Sigurimit i miratoi sanksionet e reja kundër Iranit. Presidenti Obama e vlerëson të paqëndrueshme situatën në Lindjen e Mesme. Ngurimi i Bashkimit Evropian e shtyn Turqin kahlindja, thot sekretari mbrojtjes Robert Gates. Për këto dhe përmbajtje tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas përfundimit të procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Kosova dhe Serbia duhet të caktojnë vetë agjendën e bisedimeve teknike, tha sot në Prishtinë ministri i jashtëm i Slovenisë Samuel Zhbogar. Zhbogar është pritur nga kryeministri Hashim Thaçi, ministri i jashtëm Skënder Hyseni, si dhe ka zhvilluar takime në odën ekonomike dhe me komunitetin e biznesit. Raporti përgatitur nga Ziad Ingashi.
Përmbyllja e procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të hap rrugën bisedimeve teknike për relaksimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, është thënë sot pas një takimi që ministri i jashtëm Skënder Hyseni zhvilloi me homologun e tij nga Slovenia Samuel Zhbogar. Diplomati sloven tha se dëshironte që ta shihte sa më shpejt Kosovën të integruar në Bashkimin Evropian. Ai me këtë rast mori si shembull marrëdhëniet e mira që Slovenia ka tashmë me Kroacinë, duke u preferuar edhe Kosovës dhe Serbisë që të ndjekin shembullin e njëjtë fëqinjësisë së mirë. Ndonëse raportet e mira fëqinësore janë një prej kriterëve kryesore për përfshirjen e vendeve në proceset integruese evropiane, Zhbogar tha se duhet të jenë Prishtina dhe Beogradi palët që caktojnë vetë agjendën e bisedimeve pa imponimin nga jashtë.
Has to be the agreement of the two sides to start talks and also the substance and format of the talks. Nobody from the outside will.
Duhet të ketë një marrëveshje midis dyja palëve për bisedimet, formatin dhe substancën e tyre. Askush nga jashtë nuk mund të ndikojë në njërin apo palën tjetër që të shkojë detyrimisht në këto bisedime, sepse kjo duhet bërë me pajtimin e palëve, tha Zhbogar. Ndërkaq lidhur me mendimin këshillënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me pavarësinë e Kosovës, Zhbogar tha se kjo çështje i takon gjykatës se çfarë mendimi do të prezantojë. Ndërkohë ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, përsëriti qëndrimin e Prishtinës zyrtare se Kosova dëshiron që të ketë marrëdhënie të mira me të gjitha vendet e rajonit përfshirë edhe Serbinë. Ai tha se bisedimet me Beogradin mund të nisin por mbi parimin e dy shteteve të barabarta dhe për çështje praktike që nuk kanë të bëjnë me statusin dhe çështjet e brendshme të Kosovës.
Sa i përket Kosovës do të ketë dhe Kosova është e gatshme. Çfarë do bisedosh? Që lidhen me statusin e Kosovës ose me do far skenarë është të folur për ndarjen e Kosovës. Biseda tilla nuk do të ketë asnjëherë. Kosova është shtet i pavarur, është sovran dhe do të mbetet i tillë dhe asnjëherë nuk do të bisedojë me askë për sovranitetin dhe pavarësinë e saj.
Ministri Skënder Hyseni i ka cilësuar si spekulime disa shkrime në mediat serbe sipas cilave diplomacia e Serbisë po ndikon që Kosova të dështojë në lobimin e saj për njohje të reja në Amerikën Latine, përfshi dhe aktivitetet mbështetëse për këtë qëllim të ish presidentit amerikan Bill Clinton.
Unë jam mësuar me këso rëfime vërtet fantastike që plasohen në opinion për të dalë pas dy ditësh për të thënë që ja dalën me pengu një varë tret njohë dhe së Kosovës. Agendën e presidentit Clinton nuk besoj që e cakton dhe dikush qofë në Prishtinë që në Beograd, është presidenti Clinton vetaj që e bën agendën dhe vendos.
Të dy ministrat të jashtëm kanë folur dhe për marrëdhëniet si thanë ata shumë të mira që kanë Kosova dhe Slovenia, si dhe janë angazhuar për thellimin e bashkëpunimit ekonomik. Ministri Samuel Zhbogar i shoqëruar edhe nga një delegacion nga Slovenia është pritur edhe nga kryeministri Hashim Thaçi, si dhe ka zhvilluar takime me odën ekonomike dhe komunitetin e biznesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Në vazhdim transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Valona Teliqi.
Bratislav, pas deklarimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë rreth pavarësisë së Kosovës, do të ketë një situatë të re, ka thënë ministri i jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajçak. Sipas tij, Serbia mund të reagojë duke kërkuar miratimin e një rezolute të re të Kombeve të Bashkuara, me të cilën do të kërkoheshin bisedime të reja për statusin e Kosovës dhe atje mund të ketë lehtësisht mjaft vota për ta përkrahur atë, e transmeton DPA shefin e diplomacisë slovake. Slovakia është një ndër 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Lajçak po ashtu ka thënë se Bashkimi Evropian do të duhet të mbajë samite me Ballkanin perëndimor çdo 6 muaj, që të dëshmojë përkushtimin e vet për integrimin e rajonit. Beograd, kryeministri i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik i tha përfaqësuesit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s në Beograd Andy Gilmour se Republika Serbe nuk do ta jap pëlqimin që autoritetet e përbashkëta të Bosnjës ta pranojnë pavarësinë e Kosovës. Dodik tha se Republika Serbe e mbështet plotësisht integritetin territorial të Serbisë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Në komunikat thuhet se Gilmour ka shfaqur interesim për situatën politike në Bosnjë si dhe për qëndrimin ndaj çështjes së Kosovës. Ljubljan, antari i Parlamentit Evropian Hannes Svoboda ka vlerësuar se Serbia dhe Kosova nuk do duhet të shfrytëzojnë kontestin e tyre si pretekst për mosgjidhjen e çështjeve të rëndësishme, të cilat do ta zgjatnin integrimin e këtyre vendeve në Bashkimin Evropian. Udhëheqësitë politike të Kosovës dhe Serbisë investojnë shumë përpjekje diplomatike për çështjen e njohjes apo mosnjohjes, në vend që të merren urgjentisht me problemet socio-ekonomike që ndikojnë në jetën e përditshme të njerëzve, ka thënë politikani austriak. Në një shkrim me titull Ballkani përëndimor në vitin 2010, një hap para, dy prapa, Svoboda ka vlerësuar se kontestin ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është sfida më madhe për gjithë rajonin. Beograd, ministrja e drejtësisë e Serbisë Snežana Malović thot se Serbia do të kërkojë nga Kroacia dorëzimin e figurës kriminale serbe Sretko Kalinić, i dënuar për rolin e tij në vrasjen e ish-kryeministrit Zoran Đinđić. Sretko Kalinić ishte arrestuar pasi ishte plagosur gjatë një shkëmbim zjarri dje në një lagje të Zagrebit. Zyrtarët thonë se Kalinić duket se ishte qelluar nga një antar tjetër i grupit, i cili po ashtu është dënuar me 30 vjet burg për vrasjen e Đinđićit. Një gjykatë serbisë ka dënuar Sretko Kalinićin me 30 vjet burgim në mungesë për vrasjen e Gjingjiqit në vitin 2003. Kalinić ishte antari i të ashtu quajturit Klani Zemunit, grup që përfshinte shumë figura të njohura kriminale, por po ashtu edhe policë. Londër, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha sot se Bashkimi Evropian e ka shtyrë Turqinë drejt lindjes me ngurimin e vet për ta pranuar këtë vend si antar. Duke folur në Londër, Gates tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët duhet të mendojnë gjatë dhe shumë për se kanë ndryshuar politikat në Turqi dhe çka mund të bëhet që liderët turqë të forcojnë lidhjet me Perëndimin. Gates gjithashtu ngriti shqetësimin për përkrasimin e marrëdhënieve ndërmjet Turqisë dhe Izraelit pas sulmeve vdekjeprurëse izraelite në flotën humanitare që lundronte në Gaza, ku vranë 9 aktivist turq pro-palestinez. Kabul. NATO ja tha se një helikopter është rrëzuar në pjesën jugore të Afganistanit pasi ishte qelluar nga kryengritësit afgan në provincën Helmand. Alianca tha se katër ushtarë të NATO-s kanë humbur jetën, përgjegjësinë kanë pohuar talibanët. Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë publike një paketë humanitare civile për palestinezët në vlerë prej $400 milionë dhe e quajti situatën në rripin e Gazës të paqëndrueshme. Obama i bëri këto komente në takimin me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Obama gjithashtu i bëri thirrje Izraelit të punojë me të gjitha palët për të gjetur një zgjidhje për Gazën. Abbas tha se nevojitet të hiqet rrëthimi i popullit palestinez duke i referuar bllokadës izraelit ndaj rripit të Gazës. Ndërkohë sot, autoritetet izraelite kanë lejuar shpërndarjen e sasive të vogla të ushqimit në rripin e Gazës. Johannesburg, disa gazetarë të huaj në Afrikën e Jugut që do të raportojnë për lojrat e kampionatit botror janë plaçkitur nga njerëz armatosur në dhomat e hotelit. Radio 702 njoftoi se gazetarët nga Portugalia dhe Spanja janë plaçkitur herët në mëngjes në një hotel në qytetin Magaliesburg në veri perëndim të Johannesburgut. Agjencia DPA bëri të ditur se gazetarëve u janë vjedhur fotoaparatet, aparat dhe pasaportat. Zëdhënësja e policisë Seli De Ber tha se gjatë plaçkitjes nuk ka pasur të plagosur. Nuk kemi të lënduar, por as të arrestuar, megjithatë shpresojmë të gjejmë kryerësit e këtyre veprave, ka thënë ajo. Dham llokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. E ardhmja e veriut të Mitrovicës, ku një javë më parë mbajtën zgjedhjet paralele serbe sipas analistëve në Prishtinë, mbetet ende e padefinuar, ndërsa strategjia që synonte zgjidhjen nuk po gjen ende zbatim. Analistët kosovar thonë se përveç sundimit të ligjit, joshja përmes investimeve mund ta integrojë këtë pjesë në sistemin unik të Kosovës. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Nëse do të shkonin planet si qenë parapar, në muajt e verës, përveç përgatitjeve për krijimin e komunës së re të Mitrovicës veriore, do të organizohej edhe fushata zgjedhore. Por zgjedhjet kosovare nuk po mbahen në vjeshtë, ndërsa zgjedhjet serbe që u mbajtën para një jave, sipas analistëve, goditën rënd përpjekjet e institucioneve që përmes strategjisë për veriun ta integrojnë këtë pjesë. 6 muaj pas daljes me strategjinë për veriun, Krenar Gashi nga Instituti Kipret thotë se qeveria dhe zyrat civile ndërkombëtare duhet ta rishqyrtojnë sërish atë.
Mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë ka qenë goditja më e madhe që ka mundur të ndodhë strategjisë për integrim të veriut. Kësaj kjo strategji duhet në një mënyrë rikonsideruar. Integrimi veri ju tani mbarët për dy faktorëve. Faktorit ndërkombëtar, gjithsesi Brukselit dhe mënyrës se si ata do të cilën me Beogradin sa i përket këtë çështje, dhe faktorit vendor, ku prej faktorit vendor pritet në fakt aktivizimi i pakos ekonomike për zhvillim në këtë zonë.
Kryeministri Hashim Thaçi pas shpallur fondin përmes të cilit do të zbatohej strategjia e cila synon kthimin e pjesës veriore në sistemin unik kosovar. Por analistët thonë se ende nuk po shihet investim konkret në këtë pjesë ku strukturat paralele serbe mbajnë pushtetin. Analisti Arben Qirezi prej dyshimin e zbatimit të strategjisë, me që si që thot ai, vetë hartuesit e saj kanë vizionet të ndryshme për dokumentin.
Edhe strategjia si e tim, ende nuk ka ndonjë bazë të përbashkët, sepse mendoj që institucionet e Kosovës e bashkë janë ndërkombëtare mbase kanë edhe vizione jo të ngjashme rreth metodës se si do duhej që të aplikohet kjo strategji në veri. Mos harojmë se përderisa institucionet e Kosovës këtë dokument e quajnë strategji bashkësia ndërkombëtare, këtë dokument e quajnë si qasje ndaj veriut që e zbut pak sa relevancën e këtij dokumenti.
Zyra civile ndërkombëtare që ka hartuar së bashku me qeverinë strategjinë këmbgul se plani për integrimin e veriut nuk ka dështuar, por thekson se zbatimi mund të marrë kohë më shumë se sa që është paraparë. Por analisti Krenar Gashi kërkon vendosmëri më të madhe, jo vetëm nga vendorët, por edhe nga komuniteti ndërkombëtar.
Është vërtet se duhet një kujdes i shtuar kur flitet për veriun, megjithatë ajo që kemi parë deri më tani ka qenë një kujdes i tej shtuar ose një kujdes i tepërt i faktorëve ndërkombëtar dhe një pozitë pasive e faktorit vendos sa i përket këtij integrimi. Unë mendoj se gjithatë janë të mira, megjithatë ka shumë nevojë për punë dhe kjo punë duhet koordinuar në këto dy nivele, pra, sundimin e ligjit, investimet dhe më pas zgjedhjet.
Për integrimin e pjesës veriore, e cila është jashtë kontrollit të Prishtinës tash 11 vjet, janë bërë plane edhe më parë edhe nga administrata e Kombeve të Bashkuara, por sipas Arben Qirezit, përveç pengesës kryesore, politikës së Beogradit ndaj Kosovës, ka munguar vendosmëria e komunitetit ndërkombëtar për ta zgjidhur problemin, ndërsa tash Qirezi paraqet sfida më të mëdha, me që sipas tij, veriu nuk është më vetëm problem lokal.
Institucionet e Kosovës në përgjithësi, cila do qeveritë të jetë, do të dëshironte që çështja e veriut të Kosovës të zgjidhej. Mendoj se këtu deri dikun ndoshta edhe mungon vetësmëria e bashkisë ndërkombëtare që të ndihmoj në zgjidhjen e çështjes së veriut, sepse çështja e veriut të Kosovës fatkeqësisht apo fatmirësisht, tash këtë ende nuk mund ta dim me siguri, nuk është vetëm çështja e brendshme e Kosovës, por është një çështje ndërkombëtare. Për shkak se integriteti territorial i Kosovës është i referuar në disa dokumente ndërkombëtare.
Në zgjedhjet organizuara nga Serbia në veriun e Mitrovicës, pjesëmarrja e votuesve duhet të ketë qenë rreth 27%. Ky fakt qihet me shpresë nga Krenar Gashi, i cili mendon se institucionet e Kosovës me një plan të mirë për investime mund të joshin serbët lokal për të kthyer ka Prishtina.
Dalja e ulët e serbëve në këto zgjedhje është një hap pozitiv i cili duhet shfrytzuar edhe nga SIO-ja edhe nga qeveria. Por kemi pasur dalje të ulët që në një mënyrë e delegjitimon autoritetin e Beogradit edhe një herë në Kosovë dhe tani është momenti që të krijohen së pari, po e përsërisë një herë, kushtet ekonomike, investimet, vetë procedurat dalë-ngadalë me organizimin e zgjedhjeve, një ngutje në organizim të zgjedhjeve ku pjesëmarrja do të ishte më vogël se sa në zgjedhjet e Serbisë, do të ishte një dështim për autoritetet e Kosovës.
Në komunat veriore të Kosovës në vazhdimsi janë bojkotuar zgjedhjet organizuara nga Prishtina zyrtare. Ngjashëm ndodhi edhe me zgjedhjet e 15 nëntorit ku pjesëmarrja në 3 komunat veriore ishte tepër e ulët dhe rrjedhimisht nuk u krijuan qeverit lokale. Sikur në veri të Mitrovicës edhe në këto komuna pushtetin e mbajnë strukturat e financuara nga qeveria e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtarë të lartë në Kosovë pranojnë se nuk kanë një strategji konkrete për reformimin e sistemit të drejtësisë. Ata pohojnë se reformimi është proces në zhvillim e sipër, por ekspertët i kritikojnë institucionet për mungesë të strategjisë dhe avancimit të sundimit të ligjit. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Reformimi i sistemit të drejtësisë, edhe pse ka filluar para më shumë se një viti, me anë të procesit të riemërimit të gjyqtarëve e prokurorëve, megjithatë e vazhdon të mos jetë në nivelin e duhur, vlerësojnë njohësit e sistemit të drejtësisë. Ministri i Drejtësisë Agi Demolli tha për Radion Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka një strategji konkrete për reformimin e sistemit të drejtësisë, por sipas tij ekziston një proces.
Strategji konkrete nuk ka, mirë po ka një proces. Sepse ne kemi bërë një analizë të sistemit gjyqësor të Kosovës në përgjithësi, edhe është vërejtë se aktualisht ky sistem gjyqësor ka disa mangësi të veta. Me vetë faktin që ka mangësi, është pa edhe puna jo efikase e tyre, që do të kemi dikun rreth 200 milion të cilat janë të pa zgjedhura, dhe me qëllim të përmirësimit të kësaj gjendje aktuale, kemi shku në reformimin e sistemit gjyqësor.
Edhe Arjana Qosa e Mustafa, juriste në Institutin Kipret, tha se institucionet e Kosovës nuk kanë strategji për reformimin e sistemit të drejtësisë. Sipas saj, për një reformim të duhur, duhet të ketë planet e veçanta dhe strategji konkrete.
Po ju e dini që Kipreti edhe më herët ka shprehur një shqetësim lidhur me atë se nuk ekziston një strategji apo plan i caktuar, do të thotë, në atë se si bëhet reformimi në gjyqësi, apo edhe çka do të jetë drejtimi, do të thotë, i investimit në gjyqësorin që të mund të ketë një zbatim efektiv të luftës kundër korrupsionit.
Megjithatë, ministri Demolli thekson se institucionet e Kosovës janë duke vazhduar punën në drejtim të një reformimi në sistemin e drejtësisë. Siç thotë ai, ky proces është në zhvillim.
Ministria e Drejtësisë është duke kryer aktivitetet të veta që kanë bënë me këtë reformim. Në radhë të parë mendoj në kompletimin e infrastrukturës ligjore. Tani për tani Ministria e Drejtësisë ka përgatitur 4 draft ligje, të cilat janë në procedurës sipër. Njëri prej draft ligjeve kryesorë është ligji mbi gjykatat e Kosovës, si dhe kemi të bëjmë me draft ligjet mbi Këshillin Prokurorial, mbi Këshillin Gjyqësor dhe mbi Prokurinë e Shtetit. Përveç infrastrukturës ligjore, Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës është në punimin e gritjen e pagave të personelit stafit të gjykatëve dhe të prokurorëve të Kosovës.
Numri i vogël i gjyqtarëve dhe prokurorëve, pagat e vogla dhe pasiguria në punë numërohen ndër arsyet kryesore që bëjnë sistemin gjyqësor në Kosovë të brishtë rrjedhimisht të marrë kritika të shpeshta nga mekanizmat vendore ndërkombëtar. Arjana Qosaj Mustafa nga Instituti Kipret thotë se nga mos reformimi i duhur dhe sforcimi i sistemit të drejtësisë, dëshmohet më së miri se në Kosovë mungon koordinimi institucional dhe strategjia për sundimin e ligjit.
Reformimi i gjyqësorit është një proces i cili me të vërtetë po zgjat shumë. Ajo që ka duhet bëhet në dy drejtime do të thotë të investohet në atë reformim i cili duhet të jetë me të vërtetë reformim substancial, mirëpo të investohet edhe në resursa adekuate për gjyqësorin, do të thotë në kuptimin e rritjes së numrit të prokurorëve, në kuptimin e rritjes së numrit të gjyqtarëve, në kuptimin e krijimit të infrastrukturës adekuate.
Ndryshe me reformimin e sistemit të drejtësisë janë paraprak 3 fazat e emërimit dhe riemërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por deri më tash ka funduar vetëm faza e parë. Në shumë ulëmtime të opinionit të bëra nga organizata vendore dhe ndërkombëtare, gjyqësori prindet si institucioni më i korruptuar. Nga ana tjetër, edhe juristët kosovar alarmojnë për situatën e krijuar në gjyqësor dhe bëjnë thirrje për një zgjidhje urgjente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet vendore në Kosovë kanë vendosur të rritin intensitetin e punës për realizimin e rekomandimeve të dala nga raporti fundit i progresit i Komisionit Evropian. Opozita ndërkaq vlerëson se puna e institucioneve të Kosovës duhet të niste disa muaj më parë. Drafti i parë i raportit të progresit për Kosovën pritet të jetë gati krah mesi qershorit. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Pak ditë para përmbylljes së draftit të parë të raportit të si vjet më të progresit të Komisionit Evropian, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u ka bërtitur antarëve të kabinetit të tij qeveritar që të shtojnë intensitetin e punës dhe të koordinojnë veprimet me Ministrinë e Integrimeve në mënyrë që, siç tha ai, në vjeshtën e këtij viti Prishtina zyrtare ta ketë një raport sa më preciz nga ana e BE-s. Në mbledhjen e 5 të Këshillit Ministror për Integrim Evropian, kryeministri Thaçi theksoi rëndësinë për përmirësimin e gjendjes në marrëdhëniet ndërmjet legjislativit dhe ekzekutivit të vendit, në zbatimin e reformave në kuadër të agjendës evropiane dhe në vendosjen e një sistemi monitorues për zbatimin e këtyre reformave.
Gjatë muajve në vazhdim është më rëndësi fundamentale që se cili institucioni juaj të bashkëpunojë ngushtë me Ministrinë e Integrimeve në mënyrë që të kemi një raport të mbrëmshëm të progresit, i cili të jetë shumë preciz, si në vlerësimin e progresit ashtu edhe në identifikimin e sfidave.
Ministri i Integrimeve Besim Beqaj bëri të ditur se deri në datën 15 të këtij muaji, pala kosovare do të ketë kohë për t'ia dorëzuar Komisionit Evropian raportin e punës për arritjet e deritanishme. Beqaj tha se institucionet kosovare do ta përgatisin një raport tjetër, të cilin do t'ia dorëzojnë Komisionit Evropian deri më 1 tetor. Dokument ky, në të cilin parashihet të përfshihen edhe zhvillimet e seancës plenare të dialogut të procesit të stabilizim asociimit, që do të mbahet më 6 korrik.
Ky takim do të fokusohet në reformën e administratës publike, në reformën e sundimit të ligjit, reformën e gjyqësorit, luftën ndaj korrupsionit, aspekte nga fusha e liberalizimit vizave, siç janë në tekstet që janë ligjit për ripranim dhe marrëveshjet për ripranim dhe integrimin e personave të readmisuar dhe normalisht bashkëpunimi me Euleksën dhe temat e tjera.
Sundimi i ligjit, prokurimi publik, mungesa e reformave në drejtësi, shkalla e lartë e korrupsionit, krimit të organizuar dhe mungesa e sundimit të ligjit në veri të Kosovës në raportin e fundit të progresit ishin përmendur si ngjecjet kryesore të autoriteteve në Kosovë. Përfaqësuesi i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë, Domenika Domani, tha se në raportin e ardhshëm të progresit nuk do të merren parasysh strategjit, planet dhe dokumentet e tjera, po që se ato nuk janë zbatuar deri më tani. Ne nuk do të shikojmë draftet apo planet, por do të shikojmë se çfarë në të vërtetë është bërë gjatë kësaj periudhe, tha Domani. Opozita kosovare ndërka që vlerëson të vonuar iniciativën e qeverisë për intensifikimin e punës në fushat që lidhen me raportin e fundit të progresit. Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se ka pasur përkeqësim të gjendjes në shumë fusha.
Për të paktën 8 muaj ditë është vonuar kryeministri i Kosovës. Raporti i fundit ka përmend sfida në administratën publike. Është fol për tendera një burimor, kanë vazhduar tenderat një burimor, afera korruptive, hetimet e Uleksit. Situata në veri nuk ka shënu për parem, për kundrazi, kem pas zgjedhjet e Serbisë që në bëjt në atë teritor.
Në raportin e progresit për vitin 2009, Komisioni Evropian pati përmendur për herë të parë ekzistimin e strukturave paralele serbe në Kosovë dhe mungesën e shtrirjes autoritetit shtetëror në tërë teritorin e vendit. Kërkoi po ashtu thellimi i bashkëpunimit në mes të Prishtinës zyrtare dhe misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Propozimi Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë për garantimin e ulseve në parlament për pakicat etnike është mbështetur nga subjektet politike shqiptare, por me kusht të mos preket baraspesha e përcaktuar nga parimi Badenterit. Mirpo analistët shqiptar pohojnë se garantimi vendeve për përfaqësuesit e pakicave i vënë në pozitë të pabarabartë votuesit shqiptar. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Subjektet politike shqiptare janë shprehur se do të mbështetin propozimin e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë për ndryshimin e kodit zgjedhor, me të cilin bashkësitë e vogla etnike do të kishin fituar 10 vende të garantuara në parlament, me kusht që ky propozim të mos kërcënoj balancin e parimit të Badinterit.
Për bashkimin demokratik për integrim është e pranueshme rvenimi i ligjit kodit zgjedhor, me atë që duhet të angazhojmë ekspertë, të cilët po ashtu do të duhej për ndryshime në ligjin e kodit zgjedhor, por edhe në kushtetut, që deputetat tjerë të bashkive etnike mund të gjenden në lista zgjedhore të partive politike më të mëdha, mos të kenë të drejtë të votojnë me Badinter.
Thot Rafis Haliti, nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, një herë dhe i parlamentit në Maqedoni. Ndërkaq, Partia Shqiptare në opozitë Demokracia e Re konsideron se 10 vendet e garantuara mund të sigurohen pa e prishur parimin e Badinterit, vetëm nëse instalohet modeli zgjedhor ku Maqedonia do të jetë një njësi zgjedhore.
Ne konsiderojmë se vetëm kjo është mënyra e vetme që do të mundësoje në fakt përfaqësim të drejtë, se për ndryshe me këtë propozim bëhet relativizimi faktorit shqiptar.
Sot deputetja e Demokracisë së Re Flora Kadriu, por analisti politik Alaidin Demiri vlerëson se përmes 10 vendeve të garantuara degradohet fuqia politike e elektoratit shqiptar.
Këtë 10 të garantuarit që janë në fillim shkelje rënd e Badinterit, së dyti degradim i rënd i zgjedhjeve, së treti, degradim i rënd i votave shqiptare për arsye se të gjithë pakicat tjera do të kenë këtë status të garantuar për vetë shqiptarëve.
Thot Alaidin Demiri, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, sipas të cilit dy partit politike më të mëdha maqedonase, VMRO-DPMN dhe Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, me 10 vendet e garantuara ndërtojnë shtyllën ligjore për të diskriminuar të drejtat e shqiptarëve të garantuara me marrëveshjen e Ohrit dhe mekanizmin e parimit të badinterit.
Janë truqe të partive politike maqedonase ku do të lustrohen ose do të pasurohen kinse me një demokraci formale se ja gjithë pakicat kombëtare i kanë të drejtat e tyre, a në të vërtet i trajtojnë si suplement të vetë.
Ndërkohë me propozimin e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë parashihet që turqit të kenë 4 vende të garantuara, serbët dhe romët nga 2 vende, ndërsa vllehët dhe bosnjakët nga 1 deputet. Deputeti i Partisë Turke Kenan Hasipi vlerëson se me vendet e garantuara përforcohet sistemi demokratik në vend.
Zajednici se predstavljeni 50%
Bashkësitë etnike më të vogla në Maqedoni me zgjidhjen e deputetëve të tyre në parlament janë përfaqësuar nën 50% nga numri i përgjithshëm i popullatës. Me këtë propozim shmanget diskriminimi që u bëhet në zbrazësirat e kodit zgjedhor, tekson Kenan Hasipi nga Partia Demokratike e Turqëve për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara emiratoi sot raundin e 4 të sanksioneve kundër Iranit lidhur me programin bërthamor të tij. Për rezolutën votuan 12 vende. Pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca dhe Britania, votuan në favor të sanksioneve. Turqia dhe Brazili votuan kundër, ndërsa Libani abstenoi. Hollësit nga mbledhja e Këshillit të Sigurimit ju transmetojmë në vazhdim.
Ambasadori amerikane Susan Rice i tha Këshillit se ai është përgjigjur me vendosmëri kërcënimit ndaj paqes dhe sigurisë në botë i shkaktuar nga dështimi i Iranit që të përmbush obligimet e marrëveshjes për mos përhapjen e armëve bërthamore.
We are at this point because the government of Iran has chosen clearly.
Ne jemi në këtë pikë për shkak se qeveria e Iranit e ka zgjedhur qartë që me vullnetin e vet të shkel përkushtimet ndaj Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore dhe rezolutave të këtij Këshilli. Përkundër kërkesave të vazhdueshme dhe të shumta nga komuniteti ndërkombëtar, Irani nuk e pezulloi pasurimin e uraniumit dhe aktivitetet tjera të proliferimit e tharajs. Ambasadori i Britanisë së Madhe Mark Grant tha se qëllimi i rezolutës është riafirmimi i përkushtimit të Këshillit të Sigurimit për një zgjidhje të shpejtë të negociuar të çështjes bërthamore të Iranit.
The aim of our efforts is to achieve a comprehensive and long-term settlement.
Synimi i përpjekjeve tona është të arrijmë zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe afatgjate, e cila do të rivendosë besimin ndërkombëtar në natyrën paqësorë të programit bërthamor të Iranit, duke respektuar të drejtat legjitime të Iranit për përdorim paqësor të energjisë bërthamore, tha Grant. Brazili votoi kundër rezolutës. Qendrimin brazilian e sqaroi ambasadorja Maria Luiza Ribeiro Viotti.
Brazil will vote against the draft resolution. We are honoring the purposes that inspired us.
Brazili do të votoi kundër draft rezolutës. Duke vepruar kështu, ne ndërrojmë qëllimin i cili na frymzoi në përpjekjet që rezultuan me deklaratën e Teheranit të 17 majit. Ne do të veprojmë kështu sepse nuk shohim se sanksionet janë instrument efektiv në këtë rast, tha Viotti, ambasadore e Brazilit në OKB. Kundështimin ndaj sanksioneve e shprehu edhe ambasadori i Turqisë Ertuğrul Apakan.
Adoption of sanctions will negatively affect.
Sanksionet me siguri do të çojnë në vuajtje të mëdha të popullit të Iranit dhe do të shfrytëzohen nga ata që nuk duan të mbisundoj dialogu. Përvojat në Kombet e Bashkuara, si rasti me Irakun, tregojnë se spirala e kërcënimit me sanksione e izolim mund të rezultojë me pasoja tragjike, tha ambasadori turk. Rezoluta përmban kufizime të rrepta për aktivitetet bërthamore të Iranit, përfshir autorizimin e të gjitha shteteve që t'i sekuestrojnë të gjitha dërgesat e dyshuara me anije, si dhe të ndalin eksportin e helikoptereve dhe tankeve në Iran. Të martën, presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se Irani do të refuzoj çfarëdo bisedime shtëmëtejme për programin bërthamor nëse miratohet rezoluta në Këshillin e Sigurimit.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Kosova dhe Serbia vetë duhet të caktojnë agjendën e bisedimeve teknike, tha në Prishtinë ministri i jashtëm sloven Samuel Zhbogar. Pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të ketë situatë të re, thot shefi diplomacisë slovake Miroslav Lajçak. Këshilli i Sigurimit i miratoi sanksionet e reja kundër Iranit. Presidenti Barack Obama e vlerëson të paqëndrueshme situatën në Lindjen e Mesme. Ngurimi i Bashkimit Evropian e shtyn Turqin kahlindja, tha sekretari amerikan i Mbrojtjes Robert Gates. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.